Să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Iacov, la capitolul 3. Haideți să recitim acest capitol și să vedem ce are Dumnezeu să ne învețe în această dimineață din această parte de Scriptură, din câteva versete din această parte de Scriptură. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile cât de mari sunt și cu toate că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa și limba. Este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă în focul ghenei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Să plecăm capetele și haideți să ne rugăm. Doamne, stăm înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău care este viu și adevărat. Mulțumim. Și în fața cuvântului Tău stăm și în această zi cu inimile noastre pe care Te rugăm să le deschizi ca să pricepem ce vrei să ne vorbești. Avem nevoie de prezența Ta și avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt care să ne tălmăcească partea de Scriptură din această dimineață. Amin. Aceea Te rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi cu prezența Duhului Tău. Și Te rugăm să ne binecuvintezi cu inimi deschise, cu minți care să priceapă ce ne vorbești și Te rog să ne dai putere ca ceea ce învățăm în această zi să și practicăm în viața noastră. În numele lui Iisus Hristos Te rugăm frumos să fii cu noi și să ne vorbești Tu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. A trecut ceva vreme de când n-am mai fost. Cred că de vreo 4 ori l-am tot refuzat pe fratele păstor, fiind implicat în diferite alte proiecte și programe. Dar astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, putem fi din nou împreună și să vezi pe Dumnezeu. Amin. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și mă rog ca Dumnezeu să continue să lucreze în fiecare dintre noi. Amin. Neprihănirea Lui, să lucreze în fiecare dintre noi sfințirea Lui, să lucreze în fiecare dintre noi acele roade a Duhului Său cel Sfânt. Amin. Amin. Continuăm să ne uităm în Cartea Iacov și vă spuneam că această carte Martin Luther ar fi vrut să o scoată din canonul Sfintei Scripturi, spunând că e o carte din asta care îi duce pe oameni să creadă că mântuirea ar fi prin fapte. Nici pe departe. Nici pe departe. Pentru că această carte nu vorbește despre cum putem noi să fim mântuiți, ci această carte, sau mai bine zis, Iacov, Le vorbește fraților și surorilor din vremea lui și ne vorbește și nouă astăzi cum putem noi să trăim ca oameni mântuiți. E atât de important să putem să trăim ca oameni mântuiți. Pentru că dacă vrem să vestim Evanghelia lui Iisus Hristos, dacă vrem să fim parteneri cu Dumnezeu în evangelizarea altora, în primul rând trebuie să trăim această Evanghelie în viața noastră. Trebuie să trăim ca niște oameni mântuiți. Cum să le vorbesc oamenilor despre mântuire și eu să nu trăiesc ca un om mântuit? Mi se pare că este absurd. Mi se pare că sunt un fățarnic. De aceea, haideți să continuăm să învățăm cum să trăim noi ca și oameni mântuiți, pentru ca să putem să le vorbim altora despre Isus. Altfel, cuvintele noastre despre Isus, despre Evanghelie, despre mântuire, se vor izbi în inima celor oameni de faptele noastre, de felul în care noi ne trăim viața de zi cu zi. Mi-aduc aminte de o întâmplare. Soția mea și cu fiica mai mică au fost invitate la un moment dat să participe la un studiu de piață pentru o companie care producea făină și vroiau să introducă pe piața românească o nouă marcă de făină. Și era un studiu pe categorii de vârstă. Normal, erau chemate de la adolescente, tinere, până la femei adulte, măritate și la pensionar. Și la finalul fiecărui interviu, participantelor li se dădea câte un coș de alimente. Interesant însă că cei care făceau interviu aveau un număr fix pentru fiecare categorie de vârstă. Cineva a invitat-o pe soția mea și pe fiica mea mai mică și s-au dus și ele la acel interviu, la acel studiu de piață. Când trebuia să-i vină rândul soției, doamna care se ocupa de invitare de protocol vine și spune, știți, la categoria dumneavoastră de vârstă nu mai avem locuri, dar este la una mai jos decât dumneavoastră. Mai avem acolo locuri. Nevastă mi arată bine. Nu-i dai vârsta. Și s-a uitat la ea și a zis, puteți să mergeți la categoria de 35 de ani. Soția s-a uitat la Emma, fiica noastră cea mică, și apoi s-a întors către doamnă și a zis, nu vă supărați. Eu pentru un coș de alimente, eu nu mint și nu-mi bajoc de Dumnezeul meu. Și s-a ridicat împreună cu fiica mea, care pentru ea mai erau locuri pe lista de așteptare la categoria ei de vârstă, dar au zis, ne pare rău, dacă una dintre noi trebuie să mințim că suntem mai tânără pentru ca să răspundem la niște întrebări și să ne dați un coș de alimente, mulțumim, ne cumpărăm noi alimente, noi am venit la acest studiu invitate, dacă putem să spunem adevărul, bine, dacă nu putem, noi nu mințim. Pentru un coș de alimente să mințim? Pentru un lucru din lumea asta să ne batem joc de mântuirea noastră? Mai poți să vorbești despre Iisus Hristos când nu poți să fii corect și să spui nu am 35 de ani, ci am 43 de ani. Nu pot să spun că am 35 de ani. Nu te pot minți când dau acest chestionar. Cum să trăim noi ca niște oameni mântuiți? Și am văzut în primul capitol că Iacov ne învață cum să trăim o viață de biruință. Și au fost vreo mesaje în acel capitol. În al doilea capitol, Iacov ne învață cum să trăim o viață de caritate. În al treilea capitol, ideea centrală, cum să trăim o viață nouă. Și am văzut că o viață nouă este acea viață transformată, acea viață schimbată, schimbată de Dumnezeu prin Duhul Lui Cel Sfânt. Atunci când Iisus Hristos a venit în inima noastră, când noi L-am acceptat și am devenit parte a trupului Lui Hristos. O viață nouă este o viață transformată și Biblia spune că cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Când îl primești pe Iisus Hristos, cele vechi s-au dus Toate lucrurile s-au făcut noi. Și nu mai poți să minți, că cel vechi s-a dus. Nu mai poți să furi, nu mai poți să faci alte lucruri, că cel vechi s-a dus. Toate lucrurile s-au făcut noi, s-au transformat. În acest capitol 3 am văzut ce înseamnă să trăiești o viață nouă. Până acum ne-am uitat la două părți din acest capitol. Dar ce înseamnă să trăiești o viață nouă, o viață transformată? În conceptul pe care îl văd eu aici, în cartea Iacov, în capitolul 3. Și sunt trei lucruri pe care eu le-am înțeles din acest capitol, că Iacov le spune cu privire la trăirea unei vieți noi, a unei vieți transformate. În primul rând, să-ți accepți statutul tău, să-ți accepți rolul tău, locul tău în lucrarea lui Dumnezeu. Și ne-am uitat de la versetul 1 la versetul 4, la acest aspect. Să trăiești o viață nouă înseamnă să-ți accepți statutul, locul în lucrarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, să înveți să fii disciplinat. Dacă ești un ostaș al lui Iisus Hristos, nu poți trăi indisciplinat. Nu poți trăi de capul tău. Trebuie să trăiești după niște rânduieli, după niște reguli, după niște norme pe care Dumnezeu le-a așezat în cuvântul Lui pentru noi cei care îl urmăm pe Iisus Hristos. Și în al treilea rând, să trăiești neprihănirea lui Iisus Hristos sau să trăiești în neprihănirea lui Iisus Hristos. În al treilea rând. Haideți să recapitulăm puțin primele două mesaje, pentru că au trecut un pic de vreme și dacă tot am citit între capitolul, să ne aducem un pic aminte de el. Ne-am uitat în primele patru versete și am învățat că a trăi o viață nouă înseamnă accepta statutul pe care Dumnezeu ți-l dă. Să stai în locul și sub autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o deasupra ta. Și am văzut câteva lucruri acolo. În primul rând am văzut că există în fiecare dintre noi o tendință. Tendința de a face pe învățătorii, tendința de a ne ocupa de ceilalți, tendința de a-l învăța întotdeauna pe celălalt, de a-i spune celuilalt cum trebuie să facă, de a sfătui pe celălalt cum trebuie să facă. Am văzut în al doilea rând că fiecare dintre noi avem o mare nevoie. Nevoia de a fi învățat și cârmuit. Că nu putem trăi fără învățătură. Că nu putem trăi fără să fim cârmuiți și ajutați să pășim în fiecare zi. Și am văzut în al treilea rând că există o realitate care guvernează viața noastră și pe care nu putem nesocoti, și anume. Că fiecare dintre noi suntem conduși și cârmuit de un conducător după gustul aceluia. Cu alte cuvinte, fiecare avem deasupra noastră o autoritate la care trebuie să ne supunem. Copiii se supun părinților. Soția, spune cuvântul Dumnezeu, trebuie să fie supusă soțului. Frații și surorile în trupul lui Hristos trebuie să fie supuși cui? Capului lui Iisus Hristos. Fiecare dintre noi suntem supuși unei autorități. Și ca să învățăm să trăim sub autoritatea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a așezat sub o autoritate umană ca să învățăm cum să trăim. Și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute și să ne ajute pe fiecare să învățăm să trăim sub autoritatea lui Dumnezeu. Amin. Ne-am uitat apoi de la versetul 5 la versetul 12 și am văzut că dacă vrem să trăim o viață nouă, trebuie să lăsăm limba noastră sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu numai că trebuie să stăm noi sub autoritatea cuiva ca să învățăm cum să stăm sub autoritatea lui Dumnezeu, ci trebuie să lăsăm limba noastră, vorbirea noastră sub autoritatea lui Dumnezeu. Cea mai mare problemă pe care noi creștini o avem e vorba, e limba. Și Domnul Iisus a identificat-o foarte bine. Cu limba asta, în vechime zice, păi dacă îl ucideai și în ordine pe cineva. Dar vine Domnul Iisus și spune, stai, eu nu despre uciderea trupului vorbesc. Eu vorbesc despre ceva și mai grav. Că voi vă ucideți cu vorbele. Și Iacov nu face altceva decât vine și spune, dacă l-ai primit pe Iisus Hristos, dacă ești un om mântuit, dacă vrei să trăiești o viață transformată, o viață nouă, atunci trebuie să-ți lași limba ta sub autoritatea lui Dumnezeu. Vorbele tale să fie sub autoritatea lui Dumnezeu. Și am văzut câteva lucruri. Că limba, în primul rând, este mădularul din trupul nostru care produce vorbirea. Și e un mădular foarte mic. unul dintre mădularele cele mai mici. Dar Iacov spune că este un foc mic care produce un dezastru când începe să vorbească. Arde o pădure întreagă. Limba este o lume de nelegiuiri capabile să întineze tot trupul nostru. Și Iacov este extrem de atent. Vreți să trăiți o viață nouă? Învățați să vorbiți. Țineți-vă limba sub control. Spune Iacov că limba noastră are un caracter duplicitar. Și ea nu poate fi îmblânzită, disciplinată de om. Avem o problemă. Noi am vrea de multe ori să ne disciplinăm vorbirea. Dar nu prea putem. Că dacă am fost învățați să bârfim, cu puterile noastre nu o să scăpăm de plaga asta și de problema asta niciodată. Că o să continuăm să bârfim. Limba noastră, noi nu ne-o putem îmblânzi, dar există cineva care ne-o poate îmblânzi. Binecuvântat să fie numele Lui. Că El ne poate îmblânzi. Am văzut însă că limba noastră și vorbirea noastră poate fi afectată numai din exterior de către Cel care are autoritate asupra noastră. Și dacă aveți o problemă vreunii dintre dumneavoastră cu limba, chemați autoritatea care e deasupra dumneavoastră. Pe Domnul Iisus Hristos. Autoritatea supremă. Chemați-L pe El, că prin Duhul Sfânt El poate să mai taie din limbă. Vă zice, dar nu mai putem vorbi cu limba mai scurtă. Mai bine cu limba mai scurtă decât să ardem în focul Ghenei. Doamne, păzește-ne! Amin? Limba, în al treilea rând, am văzut că limba este instrumentul cu care noi fie binecuvântăm, fie blestemăm. Depinde cine e stăpânul nostru. Depinde cine e stăpânul nostru. Și că atunci când ne-am uitat la acest aspect, am constatat că nu există duplicitatea limbii decât aparentă. Pentru că, iată ce spune Iacov, este imposibil din aceeași gură, din aceeași limbă să iasă acum binecuvântarea și peste 5 minute blestemul. Nu se poate. E ceva nenatural. E imposibil. Este imposibil să fie a lui Hristos și limba ta să exprime toate nelegiurile, să verse venin și o travă. Nu se poate. Nu se poate, pentru că nu ești al lui Hristos atunci. Ești altcuiva. Este imposibil să fii al diavolului și limba ta să-L binecuvinteze pe Dumnezeu cu adevărat. O, poți să spui cuvinte, putem inventa, putem să scriem fraze frumoase, putem face partiști, putem face pe scriitorii, pe ziariștii, să scriem un articol extraordinar. Dar nu-i din inimă. Nu. Și nu-i din relația noastră cu Dumnezeu, ci din relația cu celălalt. În această dimineață aș vrea să continuăm să ne uităm la ultima parte. La ultima parte din capitolul 3, de la versetul 13 până la versetul 18. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea asta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Acum, când citim această parte de Scriptură și dacă vrem să facem o exegeză acestui text, dacă vrem să-l studiem, cu siguranță că veți spune, partea aceasta de Scriptură vorbește despre înțelepciunea de care avem nevoie. Este corect. Vorbește despre înțelepciunea de care avem nevoie. Dar aș vrea să fim un pic mai profunzi în această dimineață. Pentru că în Iacov capitolul 1 am vorbit despre înțelepciunea lui Dumnezeu de care noi avem nevoie ca să trăim ca oameni mântuiți. Nu o să vorbesc astăzi despre același lucru, pentru că eu cred că aici textul este mult mai profund și o să vedeți despre ce este vorba. Uitați-vă că la un moment dat spune, cine dintre voi este înțelept și priceput în contextul în care s-a vorbit despre limbă, puțin mai înainte? Să-și arate prin purtarea lui bună, ce? Faptele făcute. Știi cum încheie textul? Roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. În această dimineață aș vrea în mod deosebit să ne uităm la cea de-a treia lecție pe care o putem învăța din acest capitol cu privire la modul în care putem să trăim o viață nouă, o viață transformată. Și tema mesajului meu este: trăiești o viață nouă în măsura în care trăiești neprihănirea lui Iisus Hristos. Și o să vedeți de ce este important lucrul acesta și de ce ideea centrală pentru mine din acest paragraf este neprihănirea lui Hristos. O să vedeți legătura dintre înțelepciunea lui Dumnezeu și trăirea în neprihănirea lui Hristos. Legătura dintre roadele pe care le producem și trăirea în neprihănirea lui Iisus Hristos. Și Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin. Vom încerca să înțelegem mesajul răspunzând la trei întrebări. Prima întrebare: ce este aceea neprihănire? Pentru că de multe ori folosim acest cuvânt și în bisericile noastre auzim de multe ori că trebuie să trăim în neprihănire. Și dacă întrebăm frate sau soră ce e aceea neprihănire, să vezi mai ce răspunsuri primești. E un cuvânt mai greu și aș vrea să-l înțelegem în dimineața aceasta. În al doilea rând, a doua întrebare: ce anume afectează neprihănirea în viața unui om? Și a treia întrebare: cum poate fi identificată neprihănirea din viața noastră, din viața oricărui om care spune că l-a primit pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân și Mântuitor? Haideți să ne uităm la prima întrebare: ce este aceea neprihănire? Acum, înainte ca să dăm răspuns, vreau să vă spun că în Sfânta Scriptură acest termen, neprihănire, acest cuvânt, neprihănit, neprihăniți, apare de aproape 300 de ori. Deci e un cuvânt important. E un cuvânt important care are de-a face cu trăirea noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Termenul nu este explicat în mod literal, ci este prezentat prin diferite aspecte. Și e normal să fie așa, ținând cont că acest cuvânt, neprihănire, este de esență și terminologie divină. Și este atât de greu să explici uneori cuvinte care sunt de esență divină cu cuvintele pe care noi le avem. Acum, fiecare limbă au mai multe cuvinte sau mai multe expresii pentru o noțiune. Și aș vrea să fim atenți la neprihănire, la acest cuvânt, ca să-l înțelegem. Fiecare autor care abordează într-un fel sau altul problema neprihănirii evidențiază anumite aspecte, părți, componente ale acesteia. Și în această dimineață aș vrea să facem așa un fel de cumul ca să pricepem ce e aceea neprihănire, că vorbim de atâtea ori despre neprihănire. Neprihănirea este una din temele preferate a Apostolului Pavel. El vorbește în mai multe locuri despre neprihănire. Sunt și alți termeni care exprimă aspecte ale neprihănirii, cum ar fi îndreptățire. Ești îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Ești îndreptățit, ești justificat. Un alt termen. Acum, răspunsul la întrebarea ce este aceea neprihănire, n-aș vrea să fie un studiu despre neprihănire, și aș vrea doar să enumerăm câteva aspecte care pun în lumină acest termen și ne ajută să înțelegem ce e neprihănire. Neprihănirea este acea stare a omului conformă întru totul cu voința, conștiința și atitudinea lui Dumnezeu, fundamentată în totalitate pe Scriptură. Acea stare a mea și a ta conformă cu voia și standardul lui Dumnezeu așa cum îl avem în Scriptură. Neprihănirea este prezența în mine și în tine, în om, a naturii și a esenței divine. Numai prezența lui Hristos în noi poate să ne determine să trăim neprihănirea lui Hristos. Neprihănirea este manifestarea în om a sfințeniei și a perfecțiunii lui Dumnezeu, care nu poate fi violată, care nu poate fi pângărită de drept sub nicio formă. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Neprihănirea este un dar al lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, pe care El, Dumnezeu, l-a plătit în Hristos, pe cruce. Neprihănirea este o stare de integritate morală, de puritate și corectitudine a omului în gândire și în acțiune, conformă cu standardele și morala lui Dumnezeu. Neprihănirea este acea stare a vieții mele și a vieții tale care poate fi realizată numai și numai prin puterea lui Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, niciunul dintre noi nu putem trăi neprihănirea lui Hristos prin puterile noastre, punct. Numai și numai prin puterea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos spune, eu mă duc, dar am să vă trimit pe cineva. Pe cine? Mângâietorul, Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care va locui în voi și vă va învăța ce? Cum să trăiți. Vă va învăța cum să trăiți în neprihănirea lui Iisus Hristos. N-avem nicio șansă, prin puterile noastre, să trăim în această neprihănire. Acum, dacă ar fi să sumarizăm tot ce am spus până acum despre neprihănire, am putea spune că neprihănirea este ceva din lumea lui Dumnezeu, de care El, în nemăsurata Lui dragoste, ne-a făcut și nouă parte. Binecuvântat să fie El! Amin. Neprihănirea e o stare din lumea lui Dumnezeu, de care El, în dragoste, mi-a făcut și mie și ți-a făcut și ție parte. Dar știi când ai parte de ea? Numai când îl ai pe Iisus Hristos în viața ta. Când Hristos este partea vieții tale, când Hristos este în tine, ai parte de această neprihănire. Când poți să spui trăiesc, așa cum spune Apostolul Pavel, Galateni 2:20, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care trăiesc acum o trăiesc în nădejdea în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și a dat pe sine pentru mine. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Asta înseamnă neprihănirea lui Dumnezeu. Să trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Și când nu mai trăiesc eu, în mine poate să trăiască numai doi domni. Domnul Iisus Hristos și Domnul lumii acesteia. Cine trăiește în tine? Ți-ai pus întrebare. Ai venit la biserică în dimineața asta. Cine trăiește în tine? Eu mă rog ca în viața mea și în viața dumneavoastră să trăiască Domnul Iisus Hristos. Pentru ca neprihănirea Lui să fie o realitate a vieții mele și a vieții dumneavoastră. Important să înțelegem că Dumnezeu este Cel care ne îmbracă cu neprihănirea Lui. Și că această neprihănire, această îndreptățire a Lui rămâne în noi în măsura în care noi rămânem în El. Ați auzit bine ce am spus? Neprihănirea Lui rămâne în noi în măsura în care noi rămânem în El. Și cred că îmi dați dreptate. Când te duci cu o haină curată, da? Și te duci acolo în bucătăria de vară, unde ai o sobă din asta mai cu un hor de asta, că mai scoate și fum. Și te duci să iei ceva de pe acolo și te întorci pe acolo și te-ai dus în casă și te întreabă soția, măi, bărbate, dar ce ai făcut? Că te-ai dus cu costumul bun și tăi de funingine. Mai curat costumul. Așa e și cu neprihănirea. Rămâne noi măsura în care noi rămânem în Hristos. Dacă începem să ne murdărim, noi, neprihănirea lui Hristos în noi începe să pălească. Acela care este înveșmântat în neprihănirea lui Dumnezeu, acela nu poate trăi de capul lui. Frații mei și surorile mele, dacă l-am primit pe Iisus Hristos, ne asumăm și riscul că nu mai putem trăi de capul nostru. Dacă vrem să trăim de capul nostru, n-are rost să-L primim pe Iisus Hristos. Că Domnul Iisus Hristos a venit să schimbe viața noastră. Și o să întoarcă pe dos toate lucrurile din viața noastră. Și noi când suntem de încăpățânați, o să zicem, dar nu vreau așa, Doamne. Păi dacă nu vrei așa, lasă-mă în pace. De ce ai venit la mine? Că eu vreau să schimb viața. Și mă rog ca Dumnezeu să schimbe viața noastră. Pentru că acela ce trăiește după plăcerea Lui, nu trăiește după buna plăcerea voii lui Dumnezeu. Și neprihănirea lui Hristos în noi înseamnă să trăim după buna plăcerea voii lui. Amin. Să ne uităm la câteva texte biblice care ne ajută să înțelegem mai mult răspunsul la această întrebare. Ce este aceea neprihănire? Evrei capitolul 11 cu versetul 7 spune: prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa, prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Auziți ce spune textul din Evrei? Că neprihănirea nu o putem obține oricum. Neprihănirea o căpătăm prin credință. Atunci când îl primim pe Iisus Hristos prin credință în viața noastră, căpătăm și neprihănirea Lui în viața noastră. În Evrei capitolul 11 cu versetul 4. Prin credință a dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit. Căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă cu toate că este mort. Ați auzit? A căpătat el mărturia că este neprihănit prin credință. Filipeni capitolul 3 cu versetul 9. Să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, hopa, neprihănirea mea, nu având o neprihănire a mea, spune Apostolul Pavel, pe care mi-o dă legea, rânduiala, religiozitatea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Amin? Amin. Ce este aceea neprihănire? Ceva ce omul primește de la Dumnezeu prin credință. Fratele meu și sora mea, n-ai cum să trăiești neprihănirea lui Dumnezeu dacă nu o primești de la Dumnezeu prin credință. Tu trebuie să crezi că El poate să schimbe viața ta. Tu trebuie să crezi că El poate să facă dintr-un om care bârfește, un om care vorbește numai lucruri bune. Tu trebuie să crezi că El poate să schimbe dintr-un bețiv într-un om care să trăiască fără să mai pună o picătură de alcool în gură. Tu trebuie să crezi lucrul ăsta. Dacă nu crezi, ai o problemă. El poate, tu nu poți. Nu încercați să scăpați de păcate pe puterile dumneavoastră și pe puterile voastre tineri. O să vă convingeți că nu puteți. Vă dau câte vreți exemple. Câte vreți. Și o să vă convingeți că nu putem. Dar putem prin credință să rugăm pe Dumnezeu să intervină. Amin? Amin. Și El să lucreze. Haideți să ne mai uităm la două texte. Din 1 Ioan, capitolul 3 cu versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit. După cum El însuși, adică Hristos, este neprihănit. Cine trăiește în neprihănire, opa, înseamnă că avem un cuvânt aici care ne ajută mult. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit. Are de-a face cu trăirea. Și în 2:29, dacă știți că El, Hristos, este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Ce este aceea neprihănire? Ceva ce are de-a face cu trăirea omului. Cu trăirea mea. Și eu nu pot trăi oricum. Dacă l-am primit pe Hristos, trebuie să trăiesc ca și Hristos. Pentru că dacă știu că El este neprihănit, știu că oricine trăiește în această neprihănire e născut din El. Și că eu nu pot trăi oricum. Dar haideți să ne mai uităm la două texte. Unul din Efeseni, unul din Romani. Efeseni capitolul 5 cu versetul 9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Și în Romani 14 cu 17. Căci împărăția lui Dumnezeu, și atenție, nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu are de-a face cu neprihănire? Are de-a face cu neprihănire. Roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Roada luminii are de-a face cu neprihănirea. Se vede lumina din mine în măsura în care neprihănirea lui Hristos este în viața mea vizibilă. Ce este acea neprihănire? Ceva care de-a face cu Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, lucrul ăsta să-l înțelegem foarte bine. Ceva care are de-a face cu împărăția lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce le spune Domnul Iisus ucenicilor în Matei 6 cu 33? Căutați mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate celelalte, bine ele, vi se întoapă deasupra. Dar voi pe astea le căutați. Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Neprihănirea lui Dumnezeu în viața noastră are de-a face cu apartenența noastră la împărăția lui Dumnezeu. Vreți să fim partea împărăției lui Dumnezeu? Să trăim în neprihănirea lui Iisus Hristos. Amin? Amin. Și Domnul să lucreze. Amin. A doua întrebare la care aș vrea să răspundem. Ce afectează neprihănirea în viața unui om? Ce afectează neprihănirea în viața mea și în viața ta? Să încercăm să fim cât mai personali în această dimineață. Și sunt două domenii ale vieții noastre afectate de neprihănirea lui Dumnezeu. Anume, inima noastră sau ființa noastră în întregime și umblarea noastră sau trăirea noastră de zi cu zi. Inima noastră și umblarea noastră. Haideți să vedem cum afectează neprihănirea inima noastră, inima mea și inima ta. Ori de câte ori vorbim despre inimă, vorbim despre întreaga noastră personalitate. Pentru că inima noastră sau anima, așa este termenul original, are de-a face cu mintea, noastră, cu sentimentele noastre și cu voința noastră sau cu deciziile pe care noi le luăm. Mintea este acea parte a personalității noastre în care primim informații și din care se transmit comenzi. Da? Noi primim informații care toate vin aici în minte. Da? Și mintea noastră transmite comenzi. E caldă soba. Nu pune mâna că te arzi. E păcat asta. Nu face. Că super pe Dumnezeu. Cum afectează neprihănirea mintea noastră? Hai să luăm un exemplu. Poate că trăim într-o vreme în care toată lumea are nevoie de bani și zici, mă, aș putea face o afacere. Și vine o informație care îți aduce în atenție posibilitatea și oportunitatea de a face o mică afacere. Și mintea ta începe să culeagă tot felul de informații cu privire la acea posibilitate. Știți că înainte să te apuci de afacere, trebuie să faci un studiu de piață. Studiu de marketing. Să vezi dacă merită să faci lucrul respectiv. Dacă e eficient. Dacă nu cumva îți bași banii și rămâi acolo. Rămân acolo bani. Rămâi și tu acolo. Legat de lucrul respectiv. Acum, să zicem că printre acele informații vine una care spune cel mai profitabil lucru este acum să te apuci, că e toamnă, să te apuci de făcut alcool. Sunt multe prune căzute pe jos. Am și eu vreo 50 de prune, sunt eu. Și am avut o problemă cu oamenii. Tot veneau pe lângă și mă întrebau de alea de pe jos, dacă le pot culege. Acum aveam probleme de conștiință, eu știu ce vreau să facă cu ele. Și am zis, nu vă supărați, le dau la animale. Nu dăm voie să facem pe lângă. Pare foarte rău. Eu le dau la animale, ca să nu vă ajut pe voi să faceți pe lângă. Nu vă vreau un lucru rău, vă vreau un lucru bun. Sigur, voi vreți să faceți pălincă ca să vă îmbătați sau să o vindeți. Dar vine această informație. Acum, când vine această informație, că cel mai profitabil afacere pe care puteau face acum să obții repede bani ar fi să produci niște alcool, fie pălincă, fie vin bun, atunci mintea ta recepționează și începe să dea o comandă. Aici intervine neprihănirea lui Dumnezeu. Ce comandă dă mintea ta după ce ai luat acest studiu de piață? Dacă viața ta este totalmente în subordinea lui Dumnezeu, ființa ta umplută de prezența naturii divine, această prezență va genera în mintea ta o gândire morală și sfântă și va crea niște anticorpi. Și vei spune, îmi pare foarte rău, acești anticorpi vor face ceva care vor determina ca informația cu privire la afacerea de alcool să nu mai fie importantă în mintea ta. Și s-ar putea ca în acel moment, dacă ai neprihănirea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Hristos, în mintea ta să apară dintr-o dată un gând să mă ferească Dumnezeu și să gândesc așa ceva, să fac o asemenea afacere. E un exemplu. Dar inima noastră nu are de-a face numai cu mintea noastră. Inima noastră are de-a face și cu sentimentele noastre. Cu acea parte a personalității care exprimă simțămintele, emoțiile noastre. Și sentimentele noastre sunt afectate de neprihănirea lui Dumnezeu. Să vă dau și aici un exemplu. Să trecem într-o altă problemă destul de dificilă a noastră ca oameni. Într-o altă problemă unde diavolul ne atacă foarte ușor. Problema imoralității. Fie că ești căsătorit, fie că nu ești căsătorit. Îți pot cădea ochii pe unul sau pe una. Poți avea parte de atenția mai deosebită a unuia sau a alteia. Și sentimentele tale, normal că vor începe să reacționeze. Numai că reacția va fi direct proporțională cu relația ta cu Dumnezeu. Cât de mult Dumnezeu este în tine și cât de mult ești tu în Dumnezeu, se va vedea după felul în care vei reacționa. Când vine un băiat nepocăit și îți propune o prietenie. Eu mă îngrozesc când văd copii de noștri care știu că sunt de prin biserici și mă uit pe Facebook și spune într-o relație cu cutare. Și mă duc să văd pe cutare. Și când mă uit la cutare, mă speriu ce apucătură are cutare.
ce are postat pe site, ce are postat pe pagina de Facebook. Și dacă neprihănirea lui Dumnezeu este o realitate a vieții tale, ochii dulci și vorbele cu mai multe înțelesuri și provocările colegului, vecinei, prietenului și atențiile mai deosebite, că dracu știe să folosească fel și fel de atenții ca să capteze privirile, nu vor genera nicio reacție de răspuns pozitiv în sentimentele tale. Pentru că orice provocare a unuia sau a altuia, a uneia sau a alteia, vor fi lovite de nulitate. Știi de ce? Pentru că sentimentele tale sunt roabe ascultării de Hristos. Dacă sunt roabe ascultării de Hristos, nu poți să spui da la ceea ce Biblia spune nu. Biblia spune curvia este un păcat. Biblia spune că atunci când te căsătorești, să te căsătorești în Domnul, nu cu cineva din afară. Când ai o relație, să ai cu cineva care este în trupul lui Hristos, după voia lui. Dar inima noastră nu are de-a face numai cu mintea, sentimentele, ci și cu voința. Voința este acea parte a personalității noastre care determină deciziile pe care noi le luăm. Și întotdeauna și voința noastră este afectată de neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă neprihănirea lui Dumnezeu este parte a vieții tale, nu poți lua deciziile oricum. N-ai cum să iei decizii după capul tău. Haideți să ne luăm încă un exemplu. Zicem că înainte ca să-L cunoști pe Iisus Hristos, erai un bețiv. Sau chiar dacă nu erai un bețiv notoriu, erai un băutor de mult vin. De mai mult vin. Se roșea un picuț ochii după ce bei mai multe pahare. Vorbea un pic mai colorat. Nu foarte tare, dar tot mai scăpa câte ceva care spunea, mă, ce are omul ăsta că și la predică s-a așezat pe scaun. Asta ca să fiu un ton cu exemplu de mai înainte. Dumnezeu însă te-a cercetat și ți-a schimbat viața. Și după câțiva ani, întâmplător, te întâlnești pe stradă cu un fost coleg de școală și zice, băi, ce bine că ne-am întâlnit, hai să mai povestim. Băi, hai să povestim. Băi, nu stăm aici în mijlocul străzii, hai să intrăm aici la o terasă. Bem o bere și stăm la povești, că avem timp, nu te grăbești? Nu mă grăbesc. Ama, dacă neprihănirea lui Dumnezeu locuiește în tine cu adevărat și pe de-a întregul, voința ta va lua o decizie imediată și răspunsul va fi, îmi pare rău, dar nu pot merge cu tine. Să beau o bere și să stau la un pahar de vorbe pentru că nu mai beau. Eu m-am lăsat de sportul ăsta. Și n-am cum să mă duc acum din nou acolo în locul unde pot stăia fumul cu cuțitul și auzi numai pahare care se ciocnesc. Și orice insistență a celuilalt de a intra numai cu el se va lovi de un refuz categoric. Știi de ce? Pentru că neprihănirea lui Dumnezeu nu ți îngăduie să-ți pângărești trupul. Și aș vrea să vă mai spun un lucru. Nu-i de glumă. Atunci când ai fost pătimaș într-un anumit domeniu înainte de a-L primi pe Iisus Hristos. Atenție! Cei care ați avut hobby-ul să beți înainte să vă pocăiți, să nici nu țineți până prejur, până casă, până nicării, nici măcar o sticlă de vin. Că știți ce se întâmplă? Știe dracul când s-o scoată la interval. Cei care ați avut așa apucături din astea mai afemeiați sau, să spunem și cealaltă, mai cu priviri duși după bărbați, când aveți de-a face de o discuție de asta, fugiți cât vă ține călcâiele, că nu o să vă puteți păzi ușor. Nu-i de jucat cu lucrurile astea. Nici după ce l-ai primit pe Iisus Hristos, atenție! Dar trebuie să iei decizii. Acum, aș vrea să ne uităm la cele trei exemple și să spun câteva lucruri. Dacă neprihănirea lui Dumnezeu nu este în tine, în oricare din cele trei situații, când am vorbit despre minte, sentimente și voință, și tu nu o lași să-și facă lucrarea și nu o pui la temelia vieții tale, inimii tale, sunt câteva consecințe. Știi care ar putea fi? Mintea ta spune, apucă-te de afacerea cu alcool. Uite că studiu de piață. E bun. Apucă-te de făcut alcool. Și acolo ajungi. Ajungi din nou. Din nou, robul celui rău. Și da, dai la storcător și bei. Și ajungi din nou de râsul lumii. N-am văzut să zic a curcilor, că de alea oricum ajungi de râs. Sentimentele tare. Dacă neprihănirea lui Dumnezeu nu este în tine și nu o lași să lucreze în viața ta, sentimentele tale vor demara flirtul și păcatul adulterului. Și păcatul de a te depărta de biserică pentru că ai văzut un ficior mai chipeș, mai colorat, poate, mai cubat. Și te-ai lăsat. Ai uitat să mai vii la biserică. Și voința ta te va determina să iei decizii să te întorci din nou la paharul diavolului. Și zici, bă, un păhărel. Dar eu zic și mai ia câte un păhărel așa ca să-ți drești somacul. Mai bine ia niște pilule și niște sucuri, ceaiuri, sunt, că și cu alea îți drești foarte bine stomacul. Dacă neprihănirea lui Dumnezeu nu afectează personalitatea ta, inima ta, sau nu rămâne și nu-și face simțită prezența în viața ta, fratele meu și sora mea, iubitele mele tinere, trebuie să fie un mare semn de întrebare. M-am întâlnit eu cu adevărat cu Iisus Hristos? Sau nu am avut impresia că m-am întâlnit? Pentru că Biblia spune că dacă Iisus Hristos a venit în viața mea cu adevărat, El transformă viața mea. Amin?
Amin.
El mă naște din nou. Amin? Neprihănirea Lui devine parte a vieții mele. Amin? Amin. Vreau să te întreb dacă trăiești cu adevărat ca un om mântuit. Dacă viața ta este o viață nouă, o viață transformată. Și în fața unor asemenea realități, fiecare dintre noi, și eu și dumneavoastră, avem obligația să ne cercetăm. Și să vedem în ce măsură neprihănirea lui Dumnezeu este cu adevărat parte integrantă a vieții noastre. În ce măsură noi trăim în neprihănirea lui Dumnezeu? Și ați văzut, v-am spus câteva lucruri ca să înțelegeți termenul acesta de neprihănire. Dar să ne uităm la al doilea element aici. Al doilea domeniu al vieții afectat de această neprihănire. Nu numai inima noastră, ci și umblarea noastră, trăirea noastră. Acum, umblarea noastră, trăirea noastră, are de-a face cu purtarea noastră, are de-a face cu faptele noastre, și are de-a face cu relațiile noastre. Purtarea noastră, faptele noastre și relațiile noastre. Purtarea noastră este acea latură a caracterului meu și a caracterului tău, a ființei noastre, care are de-a face cu modul în care ne comportăm în fiecare zi. Cum poate fi afectată purtarea noastră de neprihănirea lui Dumnezeu? Să luăm un alt exemplu. Să ne imaginăm că lucrăm oricare dintre noi într-o fabrică de pâine. Acum că s-o și ieftini pâinea cu TVA-ul, s-o ieftini pe hârtie, stați că o să vedeți că ajunge înapoi la prețul dinainte, că băieții care produc pâine știu să pună prețurile, că înainte ca să apară TVA-ul, ei aveam informații și-o ridicat prețurile cu 2 luni de zile ca să le poate coborâ la prețul care a fost înainte de cele 2 luni. Dar imaginează-ți că lucrezi acolo, într-o asemenea brutărie, și toți colegii tăi pleacă acasă, bac cu o pâine, bac cu câteva cornuri, și toate astea nu pentru că le dă patronul, că le are din surplus, sau că îs la termenul de valabilitate, mâine oricum trebuie să le arunce la făcut pe smet, sau să le arunce în altă parte, ci pentru că așa e obiceiul. Fiecare trăiește de la locul de muncă. Că e o vorbă printre noi, printre români, și printre cei ce trăim în zona asta. Acum, dacă neprihănirea lui Dumnezeu este în tine, și tu ești într-o asemenea situație, sigur vei da dovadă de integritate morală și de corectitudine. Tu nu vei lua pentru că nu e al tău. Și nu vei concepe să te mânjești cu o pâine care nu ți se cuvine. Dacă vrei, du-te și cumpără. Dacă patronul vine și vă dă în plus, e decizia lui. Dar nu e tu. Dacă neprihănirea lui Dumnezeu este în tine. Asta are de-a face cu purtarea noastră. Vei avea tăria să le spui colegilor tăi care în fiecare zi se duc cu pâinea sau cu cornurile sau cu ce vor acasă? Îmi pare foarte rău. Eu nu mă tem de patron. Eu mă tem de tata. Eu de el mă tem. Patronul s-ar putea să nu mă vadă. Senzorii pus pentru asta la poartă să nu mă identifice. Dar când am ieșit pe poartă, tata de sus se uită și zice, iară îi spine buzunarele de covriș. Și nu i-o da nimeni. Iară și-o lua singur. Și are tata grijă cum să lucre cu noi în momente ca acelea. Neprihănirea lui Dumnezeu în situație ca acela, va lucra în tine și în mine o atitudine de respect față de ce este al altuia și nu ți se cuvine. Doamne, iartă-ne că n-am învățat de multe ori ca și copiii lui Dumnezeu să ne comportăm. Și avem impresia că trăim la colectiv, totul e a nostru. Fals. Ce e al meu, e al meu. Ce e al tău, e al tău. Eu nu pot să iau de la tine, fără să-mi dai tu. De aceea, trebuie ca neprihănirea lui Dumnezeu să ne determine să avem un asemenea fel de purtare. Dar trăirea noastră nu are de-a face numai cu purtarea noastră, ci și cu faptele noastre. Și faptele noastre sunt acele acțiuni ce definesc caracterul nostru. Când te uiți la faptele unui om, poți să spui și să faci aprecieri cu privire la caracterul acelui om. Numai când te uiți ce face. Sigur, faptele noastre pot fi afectate de neprihănirea dată de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Haideți să vedem în ce mod faptele noastre pot fi afectate de această neprihănire a lui Dumnezeu. Luăm un alt exemplu. Lucrăm pe exemplu. Exemple cu care ne întâlnim. S-ar putea să vină la tine un vecin care trăiește mai greu și te roagă să-l împrumuți 50 de lei. Că nu are cu ce-și face niște cumpărături, pâine și câteva, până când primește poate pensia. Ama dacă Hristos locuiește în tine, neprihănirea lui Dumnezeu este darul de care ți-a făcut ție Dumnezeu parte și nu vei putea să spui, știi, nu pot, nu am sau nu vreau. Nu! Pentru că neprihănirea lui Dumnezeu va genera în tine cu totul și cu totul o altă atitudine. Vei spune, știi ce, vecine, acum nu am bani, dar pot să-ți dau ceva. Uite, am niște zahăr, niște ulei, am și o pâine în plus, n-am nici mai prins fără bani. Sau poți să bagi mâna bună și să spui, uite, îți dau 50 de lei, adu-mi la pensie. Neprihănirea lui Dumnezeu va porni în tine manifestarea dragostei pentru aproapele. Și o vei pune în practică. Nu vei trata pe aproapele, n-am, nu pot, nu vreau. Știți ce spune cuvântul Dumnezeu? Că de multe ori când am făcut un lucru ca acestea, Domnul Iisus spune, mie mi-ați făcut. Mie mi-ați făcut. Habar n-avem de câte ori suntem puși la încercare și de câte ori ne cerne Dumnezeu și ne testează cu lucruri de felul acesta. Dar nu are de-a face numai cu purtarea noastră, cu faptele noastre, ci și cu relațiile noastre. Relațiile noastre sunt acele legături pe care noi le avem cu semenii. Și în aceste relații, în aceste legături, se vede ce fel de caracter avem noi atunci când suntem puși la încercare în aceste relații. Și relațiile noastre trebuie să fie afectate de neprihănirea lui Dumnezeu care se capătă prin credință. Amin? Hai să luăm un alt exemplu. Lucrez undeva într-o fabrică, produci niște repere și ai niște colegi care nu-i suportă pe pocăiți. Printre altele însă și un foarte bun meseriaș. Și lucrezi la strung și piesele pe care tu le faci este întotdeauna fără rebut. Ți se dă pentru 200 de bucăți material și tu dai 200 de bucăți. Și lucrezi extraordinar. Și colegii care te văd și un bun meseriaș și că ești pocăit, încep să te șicanezi. Și se spună fel și fel de lucruri rele și neadevărate. Dar văd ei că degeaba le spun că tu continui să produci de calitate. Și atunci ce se gândește unul dintre ei într-o zi? Măi, când ăsta a ieșit la o pauză, hai să-i dereglăm un pic strungul, hai să-i facem niște lucruri, că atunci când vine înapoi, măcar câteva piese să le facă praf. Și tu vii înapoi, te apuci de lucru și îți dai seama că ceva nu-i în ordine. Și începi și îți reglezi din nou strungul. Și îți dai seama că cineva a umblat acolo. Și afli că a umblat cineva acolo. Și îți faci treaba mai departe. Mai că se întâmplă că cel care ți-o deregla ție strungul, tu ai aflat cine a fost, peste două zile să aibă o problemă serioasă. La strungul lui. Și atunci se vede neprihănirea ta. Atunci poți să faci două lucruri, să spui, acum asta străbă. Ia dă tu astăzi în vânt la 200 de repere. Sau să spui, știi ce, colega,
stai câteva minute, ia hai să vedem noi ce putem face să reglăm și să nu stricăm materialul. Frații mei și surorile mele, relațiile pot fi generate de neprihănirea lui Dumnezeu sau de purtarea noastră aiurea după mersul lumii acesteia. Neprihănirea lui Dumnezeu nu-ți îngăduie să-i spui colegului tău așa trebuie. Acum îți iei plata că mi-ai făcut-o tu în urmă cu două zile. Nu! Neprihănirea lui Dumnezeu spune, du-te și ajută-l. E lângă tine. Are nevoie. Păstrează relația cu el, chiar dacă el a fost mitocan cu tine. Tu, poartă-te ca unul care l-ai pe Iisus Hristos în viața ta. Dacă ești al lui Hristos, nu te vei bucura de necazul lui, ci vei suferi împreună cu el. Dacă această neprihănire a Dumnezeu n-ar lucra în viața mea și în viața ta, dacă Hristos nu s-ar manifesta pe de-a întregul în tine și în mine, atunci atitudinea ta în situațiile prezentate mai înainte ar fi cu totul și cu totul alta. Știi care? Vei fura și tu cod la cod cu ceilalți pâine și covrigi. Te vei face părtaș la aceleași lucruri josnice. Îți vei repezi vecinul când va veni la tine să-și ceară 50 de lei. Nu vei ști să împlinești o nevoie. Și vei căuta momentul potrivit să-l pocnești pe colegul tău pentru că ți-o dereg la strungul. Dacă neprihănirea lui Dumnezeu nu este în viața ta. Dar vreau să-ți atenționez. Și vorbesc mie și vă vorbesc dumneavoastră. Când facem lucruri ca acestea, trebuie să ne punem foarte serios întrebarea. M-am întâlnit eu cu adevărat cu Hristos din Nazaret. A schimbat El viața mea. Este viața mea nouă. Este viața mea transformată. Am fost eu cu adevărat mântuit. Trăiesc eu ca și un om mântuit. Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său ce Sfânt. Ce se poate face în fața unor asemenea realități? Dacă ai avut o zi în care tu spui că te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, dar evidențele tale spun contrariu, poți să faci un singur lucru. Să-ți mărturisești păcatul. Domnul Iisus Hristos ne învață lucrul acesta. Evangheliile ne învață. Apostolii ne învață. Dacă ne mărturisim păcatul, El este credincios și drept ca să ne ierte. Ca să ne ierte. Dar dacă n-ai avut niciun moment al întâlnirii tale cu Iisus Hristos, ce poți să faci ca să ai parte de neprihănirea lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos spune, astăzi dacă auzi glasul meu, astăzi deschide ușa. Eu sunt gata să vin. Sunt gata să-ți dau neprihănirea. Ești tu gata să-L inviți pe Iisus Hristos în viața ta? Domnul să lucreze. Amin. Și Domnul să vorbească. Amin. Și celor care l-au primit pe Iisus. Și celor care poate nu l-au primit încă pe Iisus. Și ultimul lucru cu care închei. Cum poate fi identificată neprihănirea din viața noastră? Două lucruri esențiale. Două elemente. Înțelepciunea și roada. Și Iacov vorbește despre înțelepciunea duhovnicească, înțelepciunea lui Dumnezeu și înțelepciunea lumească. Două elemente care ne dezvăluie ce neprihănire este în viața ta. Când se uită oamenii la tine și văd ce decizii ei, își dau seama dacă este înțelepciune lumească sau înțelepciune dumnezeiască. Mă rog pentru mine și pentru dumneavoastră ca Dumnezeu să pună în fiecare dintre noi acea înțelepciune a Lui. Ați auzit ce spune despre înțelepciunea aceasta? Ce spune despre ea? Care, înțelepciunea care vine de sus este curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Domnul să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Dar un al doilea element sunt roadele. Roadele care rezultă din purtarea noastră, din faptele noastre și din relațiile noastre. Roada Duhului, spune Apostolul Pavel în Galateni 5:22, dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. În Efeseni 5:9 spune că roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. În 1 Ioan capitolul 3:10 spune, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este a lui Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Avem o provocare în această dimineață. 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit. Cum el însuși este neprihănit. Provocarea este, nimeni să nu vă înșele. Trăiți în neprihănire. Pentru că el este neprihănit. Amin? Amin. Avem și o încurajare.
2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Avem încurajare. Știți care e încurajarea? Avem Scriptura. Vrem să învățăm să umblăm în neprihănire? Să citim Scriptura. Să învățăm Scriptura. Pentru că această Scriptură este de folos. Să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte și să ne dea înțelepciune în neprihănire. Trebuia să închei povestindu-vă o scurtă întâmplare. Regina Angliei se afla odată într-o vacanță în Scoția, undeva într-un sat unde are o reședință la una din proprietăți și se plimba singură prin localitatea respectivă. A început să plouă. Era spre seară. Și la un moment dat ploaia era atât de puternică încât s-a oprit la o poartă, la ușă, și a bătut la ușă. Și de acolo, de dincolo de ușă, cineva a întrebat un glas de femeie, ce vrei? Și i-a zis, aș dori o umbrelă că plouă. Și femeia și-a căutat repede o umbrelă care era cea mai ruptă prin casă, că zice, poate nu, și a scos mâna pe ușă, i-a dat-o. Nu s-a uitat cine era întuneric, ploua. A doua zi, regina s-a întors la Londra, dar înainte de plecare a oprit la ușă, de unde cu o seară înainte a luat umbrelă. A oprit, a bătut la ușă și a înapoiat umbrela. Femeia când a văzut cine a înapoiat umbrela, știți ce a zis? Dacă aș fi știut cine e la ușa seară, i-aș fi dat cea mai bună umbrelă pe care a avut-o în casă. Frații mei și surorile mele, așa facem și noi adesea. Așa facem și noi adesea. Dăm umbrelele cele mai rupte celor din prejurul nostru. Și când ne dăm seama că de fapt lui Iisus i-am făcut, ajungem în situația acestei femei să recunoaștem. Dacă aș fi știut că Iisus e la ușă, i-aș fi dat cea mai bună. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Și învață-ne să trăim în neprihănirea Ta, din tot ce avem mai bun în noi. Amin.